Herätys ja Mikael Juntunen.
Joo, istahdettiin Timo Taivalsen mukaan tässä tähän Tornihotellin ravintolan puolelle. Tämähän on komea paikka.
Ja tämähän on hieno paikka kyllä. Ja rakennustapa noudattaa tamperelaista perinnettä, että tämä on ihan hienosti vanhaa ja uutta yhdistetty kyllä.
Joo, kyllä tämä niin kuin jotenkin, en mä tiedä, sehän on niin kuin paljuselkainen tamperelainen, niin kai sitten jotenkin voi olla ylpeä. Täällä on hieno jäähalli tuossa ja tuossa on itse asiassa tämä niin sanottu kansi tuossa ja ratiikka kulkee. Ja.
Kyllä, joo, siis Tampereen toiminnallinen keskustahan on siirtymässä tähän Tullin alueelle, että siinä mielessä tämä oli hyvä viittaus, tämä kansiareena ja kaikki muut siihen liittyvät. Ja tämä tornihotellikin, niin kyllä tämä hyvin iskostuu tähän maisemaan.
Että mitä hieman. Näitä hotelleita on hotelleja vaikka kuinka monta tuolla, no, että mä en itse asiassa edes tiedä. Että.
Joo, kyllä näitähän täällä riittää, että tämmöinen hotellien luvattu kaupunki, mutta siihen perustuu vain tähän optimismiin, että tämä on tämmöinen kulttuurikeskus myöskin ja vetää paljon ihmisiä monesta eri syystä.
Sun työpaikka on siis tässä ihan lähellä, niin tämähän on hirveä ruljanssi ollut, niin sä vielä kuitenkin osaat kulkea täällä.
Joo, kyllä mä jotenkin täällä osaan vielä liikkua, että on tosiaan hyvin tuossa nurkilla töissäkin.
Joo, puhutaan siitä sun työhommista, sä oot siis lääkärin toimessa siellä, mutta siis onnittelut Timo Taivalsalmi, siis 60 vuotta.
Kiitos.
Se on hyvä syy vaikka radiohaastattelu.
No se on varmaan hyvä syy ja samalla semmoinen realistinen järjetön ajatus, että se on niin iso luku, mutta ei siinä mitään. Että
ei se ole mitään kriisiä.
Ei varmaankaan ja mä oon kuullut, että maailmassa on ollut jopa vanhempia ihmisiä.
Juu, niin joo. Sun synttärikutsu oli vallan mainio.
Kiitos.
Siis tämmöisenä grilliruoan ystävällä, niin sä kutsuit Vaakon Nakille.
Joo, se oli.
Ja väitit, että et ole käynyt siellä.
En ole käynyt koskaan, ja sen takia ajattelin näin, että kyllä sitä nyt hyvä momentumi olisi tulla piipahtaa. Ja kyllähän sinne hyviä ystäviä sitten tulikin paikalle, että jotenkin se sopi niin kuin profiiliin kuitenkin tämmöiselle osapäivävegaanille.
Ei se kuitenkaan mitenkään silleen niin kuin aiheuttanut ristiriitaa omassa päässä.
Ei missään tapauksessa. Ja ruoka oli hyvä, että ihan kunnon mättö tuli syötyä.
Osapäivän vegaani.
No, tämmöinenkin termi joskus mieleen tuli, että ei siinä mitään.
Niin, siis kyllähän kun sä oot tavallaan tämmöisen niin terveyspuolen ihmisiä, niin sähän tietysti niin kuin mieluummin oot terveyspuolen ihmisiä kuin sairauspuolen ihmisiä.
Kieltämättä, joo. Kyllä. Näin juuri.
Niin, että niin. Kyllähän sitä ihmisen pitäisi omaa hyvinvointia ja omaa kroppaa miettiä.
No kyllä se näin on, joo. Ja kyllä oikeasti siis pyrin kyllä niin kuin kasvispainotteisesti syömään, mutta jotenkin niin kuin itse ajattelen näin, että kohtuus kaikessa ja en mä ajattele ihan niin orjallisesti kuitenkaan, mutta asioilla on puolensa ja monenlaisia voidaan perustella kyllä niin näkökulmia, mutta on myöskin sillä tavalla, että jopa meidän iässä pystytään vielä terveystavoilla ja tottumuksilla vaikuttaa siihen ennusteeseen. Vaikka on aina teoreettinen riski, että liukastuu banaaninkuoreen, mutta kyllä voi vaikuttaa ja vähentää kärsimyksen määrää.
Niin, kyllä. No miten se on, kun sanotaan, että suutarin lapselle kenkiä, niin muistaako se lääkäri kuitenkin niin kuin huoltaa itseään?
No ainakin on yrittänyt, siis mähän on oikeasti kilpaurheilua harrastanut koko pienen ikäni ja nyt viime vuosina vähän vähemmän on pystynyt liikkuun. Että kyllä siinä niin kuin omat sellaiset terveyshaasteet ja muutkin on matkaan tullut mukaan, mutta siis tiedostan kyllä ja pyrin kyllä kävelemään niin kuin työmatkoja ja niin edelleen.
Joo, mä saan heti kiinni tavallaan tuosta, niin kuin mäkin olen harrastanut kilpaurheilua ja sitten tavallaan kun nyt tätä ikää on, niin tajuu sen, että niin kuin omat ominaisuudet heikkenee ja kyky niin kuin urheilla heikkenee aika lailla. Onko se aiheuttanut sulle niin kuin stressiä tai ongelmaa tavallaan, että ei pystykään tekemään ihan kaikkea?
No on se tietysti joo, jotta mä oon jotenkin koittanut niin kun tehdä tämmöistä sisäistä auditointia siinä samalla, eli mulla on kyllä treenivihkossa niin yli 10 vuoden ajalta nyt vieläkin kuitenkin, että miten niitä liikunta-asioita on harrastanut. Ja se on siinä mielessä ollut hyvä, että sitä pystyy jotenkin niin kuin ennakoimaan ja arvioimaan asioita. Että se on ollut ihan hyvä juttu, mutta ei se ihan neuroottisuuteen asti ole mennyt kuitenkaan. Että, mutta kuitenkin se on ollut sitä sitten juoksentelua ja muuta.
Joo, mikä sun siis kilpaurheilutausta?
Yleisurheilu oli niin kuin se pisin pätkä kuitenkin. Ja, hypin ja juoksin. Sitähän se usein on ja vähän heittelinkin siinä alkuun.
Mutta ei kuitenkaan 10 otteli.
Ei sentään joo. Mä en ihan niin moneen asti osannut laskea siinä vaiheessa vielä. Mutta ei oikein kroppa kestänyt sitä treenaamista sitten. Mutta se oli jännä homma. Täytyy kyllä sanoa, että 18-vuotiaana alkoi tulee selkä ja muuta vaivaa, niin sitten kuitenkin niin kuin yli 30-vuotiaana pystyin sitten juoksemaan ennätyksiä vielä. Mutta siinä oli käynyt myös niin, että kimmosuus oli hävinnyt jonkin verran sitten. Että senhän, niinhän siinä tapahtuu. Ja sitten siitä vielä pitkä pätkä eteenpäin, niin pitkiä matkoja juoksin puolimaratonikisoja ja tämmöisiä, niin siellähän sitten tulokset parani, että näinhän ihmiskroppa näyttää toimivan, että kimmosuusominaisuudet häviää ja nopeuskin kärsii, mutta sitten taas tietyllä tavalla kestävyys säilyy on, niin, joo, että niin, tästä on paljon esimerkkejä.
Mitkä sun nuoruuden matkat siis oli?
No mä juoksin, no juoksussa ehkä enemmän sitten niin kuin 400 metriä ja viesteissä ja tämmöisiä, ihan hullu laji. Ja ja hypin pituutta ja kolmiloikkaa sitten ja joo, tämmöisiä.
Ei ruveta nyt vertailemaan tuloksia, voitaisiin tehdä sitäkin. Mä menin siinä kohtaa, niin kuin, mistä aita on matali, eli juoksin vain 100 ja 200, koska ne on niin kuin nopeasti ohi. Ja,
joo, joo.
Ja no sillä niin kuin 400, se on oikeasti, se on ihan karmea laji.
Se on joo, ja ei kannata ihan täysillä lähteä liikkeelle, kun joka tapauksessa takakaarteen puolivälissä katkeaa.
Oletko milloin vetänyt 400 täysillä viimeksi?
No on sitä aikaa jo. Että mä just kattelin tuloksia, että mä oon 16-17-vuotiaana, niin samoja aikoja mä juossut kuin naiset tällä hetkellä siellä Kalevan kisoissa. Että sillä lailla, mutta että en lähtisi ainakaan ihan täysillä juoksemaan. Muutama vuosi sitten kyllä kokeilin 400 ja 8 ja tonnia ja tämmöisiä, mutta on se jäänyt aika vähän.
Eli ennätys on 50?
50 jotain, joo, ja tonni kuitenkin alle 3 minuuttia.
Se on kova.
No, se on ihan reipasti.
Vieläksä nyt sitten tuossa sanoit tuosta maratoneista? Niin.
No puolimaratoneja joo, on juossut joo, mutta että on siitäkin nyt jo joitakin vuosia, mutta että semmoinen oli kuitenkin. Oli se hieno, no joo, ei mennä tähän sen enempää, mutta että se, että 50-vuotiaana pääset podiumille vielä, niin sehän tuntuu aivan mahtavalta, että koska niitä on kovin vähän sitten ollut silloin nuoruudessa semmoisia tilanteita. Mäkin olin urheilulukiossa ja meillä oli tosi kovia urheilijoita siellä, ja mistä tulikin sitten myöhemmin ihan kovia oikeita urheilijoita.
Kyllä sitä silleen niin kuin titteli ja pystin kipeä niin kuin ihminen urheilussa on, että kun mä myöhemmin sitten vanhemmalla iällä kävin voittamassa suopotkupallon maailmanmestaruuden, niin se on arvokas juttu.
No on, totta kai, kyllä.
Et joku mitali on niin kuin.
On, ja jos vielä on käynyt niin, että on päässyt sieltä suolta pois.
Nimenomaan. Hei, jos joku ihmettelee tässä, että kuka tämä Timo Taivalsalmi on, niin sut ehkä viimeisimmin olisi voinut bongata Gospel Powerin kanssa lavalta, eli
no
basson varresta siitä, eli sulla on musiikkihistoriaa, ja itse asiassa jos GP:hen mennään, niin sä oot siinä ihan varhaisimmassa kokoonpanossa, sun historia on oikeastaan. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin sanottiin, että kävikö sulle samalla tavalla kuin mulle kävi, että musiikki tappoi urheilu?
Se oli sillä lailla niin kuin teiniässä, että aina jompi kumpi oli pinnalla, että joko musiikki tai urheilu. Ja ehkä siinä oli just näin, että ei molempia voinut aktiivisesti tehdä samaan aikaan. Mm. Se oli jännä tämmöinen vaihtelu, mikä siinä oli. Ja molemmat oli kuitenkin niin kuin henkilökohtaisessa arvomaailmassa aika korkealla silloin.
Sä oot Heikkilän Lassen kanssa lähtenyt jo jostain 70-luvulta liikenteessä.
Joo, toi on ihan totta. Lasse on.
Te ootte saman ikäisiä.
Joo, me ollaan saman ikäisiäkin. Ja me on itse asiassa tutustuttu jo 79 tammikuussa Tampereella. Ja sitten me ruvettiin kyllä aika pian jo soittelemaan yhdessä. Että molemmat oli soitellut jo ennen sitä. Ja tämmöiset lukiolaispojat sitten. Ja se on jatkunut sitten enemmän tai vähemmän yli 40 vuotta jo. Ja meillähän oli itse asiassa bändi jo ennen Gospel Poweriakin. Meillä oli Searchlight oli yksi työnimi. Lasse voi näitä tarkentaa, mutta se nyt vaan oli jotakin. mutta ja voin paljastaa ehkä tässä semmoisenkin, että ennen Gospel Powerin ensimmäistä levyä, niin siinähän oli semmoinen visio, että Lasse olisi tehnyt Palosen Jukan kanssa äänitteen keskenään, ja pääsin siinäkin olemaan sitten demovaiheessa mukana, sain olla siis GPn perustajajäseniä, joo, näinhän joo. Se meni.
Tajusitte siinä kohtaa, minkälainen niin kuin Nero Lasse Heikkilä on?
Tajusin totta kai, että eihän siinä ollut kahta sanaa, että olihan meillä muitakin bändejä toki samaan aikaan, mutta että Lassehän on semmoinen multilahjakkuus, että hän siihen aikaan jo teki elokuviakin ja sinne musiikkia ja monenlaista, ja musiikkiopistossa hän itse esitti omia sävellyksiään, ettei soittanut pelkkää pahia ja kumppaneita, että joo. Hän on edelleenkin sitä samaa, eli multilahjakas kaveri.
Mm, että Lassen kanssa olisi melkein voinut soittaa melkein mitä vaan.
Joo, kyllä.
Oliko teillä selvä semmoinen niin kuin musiikillinen linjaveto, että mitä tehdään vai?
No kyllä se varmaan meni sinne, niin kun GPn kohdalla nimenomaan, niin kyllähän siinä kumpuaa niin kuin ne, mitä Lasse siihen aikaan kuunteli, jotakin Steely Dania ja Totoa sitten myöhemmin, että eikö ne sieltä jostakin ole poimittavissa?
Niin, meillä kaikilla.
Niin, meillä kaikilla, joo, kyllä.
Joo, mutta olisiko se voinut olla, Lasse tuli poikkitaiteellinen, olisiko se voinut olla jotain muutakin?
Varmasti joo.
Olisiko se teille muille kundeille käynyt, että olet soitettu jotain vähän hempeämpää, vai oliko se sitä kaikilla sitä rockiaikaa?
Mä luulen, että siinä oli semmoinen kombo, että siinä oli sekä hempeyttä että sitten jotakin muuta, että Ja ennen kaikkea se ehkä se rajuus oli niissä teksteissä. Tähän Lasse on viitannut ja viimeksi tuolla retrotapahtumassakin, että sillä tavalla ajat on toki muuttunut, mutta ehkä se oli myöskin sitä aikaa, kun Suomessa nousi tämmöinen gospel-kulttuuri, jossa haettiin varmaan vaikutteita tuolta Jenkkilän suunnasta ja myöskin mitä Fingospel tuotti Suomeen äänitteitä ja näin, että muun muassa sitä kautta sitten meihin iskostettiin se, että gospel-musaa voi tehdä myös näin.
Mm. Oliko siinä Gospel Powerissa siinä lähdössä jo semmoinen olo, että tästä tulee hyvä juttu?
Totta kai se oli, ja ihan hyvällä profiililla mentiin ja nenä pystyssä, ettei nöyristelty, koska sehän lähti oikeastaan semmoiseen taidetapahtumakilpailuun tämä koko orkesteri käyntiin, ja kun meillä oli kuitenkin prassit siinä mukana ja näin, ja Tampereella oli paikallinen tapahtuma, jossa sitten Gospel Power sai sitten kunniamaininnan siinä, eli lehdessä luki, että Gospel Power oli paras, ja se oli aika jännä tilanne, kun meillä oli siinä noin 19 punkkibändiä, ja me sitten viimeisenä soitettiin kaksi erittäin julistuksellista kappaletta, ja kontrasti oli olemassa, mutta että siitä se lähti. Ja sen
menikö jälkeen ne kappaleet muuten levylle koskaan? No,
joo, ne on levyllä, joo. Kyllä, Jumala loi musiikin ja sitten Jeesus on tullut takaisin.
Joo.
Että tämmöistä.
Että olitte ihan tosissaan.
Totta kai me oltiin tosissaan, mutta sehän on selvä juttu. Ja läänitapahtuma oli sitten tuolla Kangasalla ja siellä oli Lassen kaveri Heikki Hela meitä miksaamassa silloin jo vuonna 1981.
Ja Heikki tuli vasta vuosia.
Se tuli vuosien
sitten mukaan. Aika jännä
kuvio. Joo, Lassehän on ollut tuuraamassa siinä Heikin sen aikaisessa Missing Link -orkesterissa, mutta hän näitä varmaan pystyy tarkentamaan itse lisää.
Mutta sä jäit sitten GPstä aika aikaisin jo pois, miksi?
No, jäin välillä pois ja välillä tulin takaisin, niin. Että se oli semmoista, hiukan semmoista on-off-meininkiä, ja mä olin myöskin muissa bändeissä ja kuorossa, ja sitten mä opiskelin lääketiedettä, ja sitten oli perhettä siinä sitten samalla, että se oli se kombo aika semmoinen haastava. Joo. Että GP ei ollut bändi, mikä meni siitä matalan riman kohdalta yli.
Ei varmasti, joo. Timo Taivalsalo, mutta pistä se musiikkia väliin tähän, niin mikä GPn biisi?
GPn biisi? Pistä se uusin soimaan, se 86.
86?
Joo.
Herätys.
No niin, jatketaan myös Timo Taivalsalmen kanssa. Tässä on vähän otettu alkulämpöjä tuolta 60-70-luvulta
tähän. 40-luvulta.
Niin, joo, niin mennään eteenpäin. 60 vuotta, siinä on paljon muisteltavaa, mutta mikä sut sai silloin nuorena pienenä poikana musiikin pariin?
No ei aavistustakaan, mutta että mulla on todella hämärä muistikuva, että mä oon vaikuttunut jo jostakin Beatlesista ihan pikkupoikana, että jotain siinä on ollut semmoista, ja aina musiikki on ollut todella lähellä sydäntä. Sitten mulla oli hyvä ystävä täällä Tampereella, että minkä kanssa soiteltiin tuolta 12-13-vuotiaasta lähtien suunnilleen joka päivä sitten. Ja jossain vaiheessa itse yritettiin tehdä sähkökitaroita ja soiteltiin niillä ja pistettiin värivaloja siellä palamaan. Ja siellä oli semmoisia vaikuttimia kuin Hurricanes ja Status Quo ja Sweet ja tämmöinen glam rock oli siihen aikaan.
Mistäs nämä tarttuu sitten nämä hengelliset kuviot? Olitko sä Uskovaisen kodin?
En varsinaisesti, mutta olen tosin kyllä pyhäkoulussa ollut nuorena ja käynyt rippileirinkin ja näin, mutta olen niin 17-vuotiaana sitten tullut sinne kuvioihin mukaan. Ja se on kyllä sillä positiivisella tavalla siinä vaiheessa lävähtänyt. Ja myöskin musiikissa tuli se ymmärrys sielläkin, että tässäkin voisi olla jotakin ehkä muuta kuin pelkkää kitarakuorolla olentaa.
Mutta se oli aika julistuksellista, esimerkiksi GP:n homma, niin kyllä siinä täytyy varmasti jonkinlainen henkilökohtainen suhde kuitenkin olla.
Totta kai, ilman muuta. Siis eihän semmoista voi niin kuin tehdä, jos on vahva ristiriita oman itsensä kanssa ja arvomaailman kanssa. Että ihan kyllä, GP:llähän semmoinen laulukin, kun me ollaan tosissaan. Siellä kuuntelen levyllä.
Joo, kyllä. Hei, se oikeastaan siis mä en sua nähnyt Gospel Powerin kanssa silloin 80-luvulla muistaakseni, mutta mä näin sut.
Kyllä sä näit, kato, me oltiin muun muassa Pietarsaarissa 85.
Ai, sä olit siinä koko
ajan? Olin,
no siinä ne. Tapauksessa, joo. Silloin, se, joo.
Meillä oli kaksi samanlaista kitaraa, oli Larkun Peten kanssa.
Okei, joo. Sen mä muistan, sehän oli siis, se on suomalaisen, sanotaan, se on Henlunkataan Gospelin yksi merkki paaluja.
Kieltämättä, joo, kyllä. Aloitettiin ensimmäinen biisi ja talosta meni sähköt.
Joo, joo, niin oli.
Kyllä näin kävi.
Joo. Ja jonkun bändin laulussa oli sitten tämmöinen ääni, mutta
niin. Sieltä löytyi, siellä oli myöskin Heuraka-niminen orkesteri.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Tästähän on siis dokumenttia olemassa.
Joo, se oli jotenkin, se oli hieno, se oli joku sellainen alkulaukaus, lähtölaukaus niin kuin jollekin.
Kieltämättä,
jollekin.
Joo.
Se oli sellainen niin kuin bändien tulemiselle.
Se oli juuri sitä, joo. Kyllä.
Vaikka siellä jo itse asiassa aallot löi vähän yli, mutta siitä selvittiin. Että.
Lukekaa ystävät Reiju Vaurulan toimittama kirja, totta se on.
Totta se on.
Sieltä löytyy.
Sieltä ne löytyy, joo. Mutta mitähän mä nyt sanoin, siis mä sanon, että me oltiin sitten kuitenkin, se on 70-lukua pakko olla, Hyrynsalmen nuorisopäivät.
81 oli joo keväällä.
Siellä oli Timo Piilon niminen kitaristi.
Joo,
ja ihan aika pätevä kaveri.
No siitä en osaa sanoa, mutta että on kyllä jäänyt Hyrynsalmikin mieleen ja siitä on nyt tosiaan 40 vuotta.
40 vuotta,
niin,
joo.
Että
mikä oli Feitin?
Niin.
Feitin tarina.
Feitin tarina. Feitkin oli, sekin oli jatkumoa aiemmalle bändille ja se on perustettu jo vuonna 80 vappuna. Ja siitäkin tässä tosiaan.
Eli itse asiassa ennemmin kuin Gospel Powerin ensimmäinen versio.
Joo, näin on joo. No miten se halutaan ajatella?
Joo, siis, mutta kerron, aikoja.
Samoja aikoja joo, missä oli GP:n edeltäjäbändikin sitten. Että meillä oli Tampereella paljon musiikkitoimintaa niihin aikoihin jo. Ja mehän oltiin hyvin nuoria kavereita siinä Feitissä, mutta meillä se perustui se meininki pitkälti myös tämmöiseen stemmalaulantaan.
Kyllä.
Että me panostettiin siihen ja aika pitkälti johtui siitä, että Törmän Juha oli meillä siinä mukana. Ja Juhahan on tämmöinen niin kuin absoluuttinen sävelkorvakaveri ja harmonian tajuinen kaveri.
Juha Törmä on ehkä niitä kavereita, joita sieltä ehkä nostaa vähän enemmänkin.
No todellakin.
Se tavallaan se historia.
Joo, ja Juha, täytyy sanoa, että kiitos vaan Juhalle, kun olit siellä nakkikioskilla tässä viikolla juhlistamassa tätä 60. Meillä oli suurin osa Feit-yhtyeestä siellä paikalla.
Se oli niinku, semmoinen nuoruuden bändien kokoontumisaja.
Joo, täysin tilaamatta, niin kuin nimenomaan tällä formaatilla. Että.
Joo.
Mutta hieno juttu.
Niin, just. Elämässä on tietysti sitten niin kuin muutakin kuin musiikkia, vaikka säkin nyt Gospel Power Reunion, niin sä hyppäsit siinä sitten basson varteen, mutta se ei vissiin mikään sinällä iso hyppy ollut, mutta miltä se tuntuu näin niin kuin oikeastaan 4 vuosikymmenen tai 3 vuosikymmenen jälkeen lämmittää.
Erittäin hyvältähän se tuntuu, ja on ollut tosi hienoa niin kuin saada soittaa noin taitavien kavereiden kanssa. Et meillä on ihan ammattisoittajia siinä, ja erityisesti puhaltajat puhuttelevat. Että
kyllä.
Meillä on se Power Horns siinä mukana nyt ollut, ja tietysti valitettavaa, että osa keikoista on nyt peruuntunut tai siirtynyt.
Jäi vähän koronan jalkoihin.
No jäi aika lailla koronan jalkoihin, mutta kyllä sieltä nyt jotain varmaan tulee vielä, ja ei sitä nyt kannata kirveitä kaivoon heittää.
Niin, ei kannata masentaa.
Ei missään tapauksessa, joo. Ja mä olin opetellut passonsoittoa tuossa Exit-nimisessä bändissäkin sitten Ysärillä, ja sehän oli myös semmoinen hyvin organisoitu kokoonpano ja se hyvin opettavaista monessa suhteessa, että se oli hyvä kokemus.
Joo. Sä oot jonkun verran tehnyt sitten nyt tässä viime vuosina omaa musiikkia.
No joo, kyllä siinä semmoinen ollut, ja nykyään se on sillä vielä helpompaa, kun on tämmöiset niin kuin nettisysteemit olemassa, että jos vaan niin kuin mahdollista, niin jotakin aion jatkossakin julkaista sitten. Että toi tekstien tekeminen vaan on aika haastavaa, että paljon helpompi säveliä ja sovituksia miettiä.
Joo, nehän sanoo, että kun yöllä vaan herää ja laittaa ylös niitä tekstejä, niin...
Niin. Kappaleen nimi on Painajainen.
Niin, sitä ei tiedä, mitä sitä tulee. Ei, se on niin kuin kulloinkin käsillä olevat teemat on niin kuin vahvana. Mutta tässä nyt todettu, sulla oli se urheiluharrastus ja sulla on musiikkia, mutta sitten meillä on työ ja perhe, susta tuli sitten lääkäri.
No näin kävi.
Oliko se... Pitikö sitä kuitenkin tulla urheilija tai muusikko?
Ei sentään. Että kyllä se jotenkin niin kuin iskostui tämä kuvio sitten. Ja pääsin opiskelemaan lääketiedettä heti kirjoitusten jälkeen kuitenkin. Ihan, siinä oli sitten pitkä opiskeluputki sen jälkeen ja työtä sitten. Ja sitä on tullut tehtyä.
Joo. Mikä sun tämänhetkinen työ ja työkuva on?
No mä oon nuorten aikuisten kanssa tekemisissä tuossa YTHS:llä. Mun tehtäväkuva on semmoinen kuin alueylilääkäri, eli enemmän tämmöistä hallinnollista, mutta että vähän on muuttamassa kyllä kuvioita vielä jatkossa sitten. Niin, että varmaan kliinistäkin työtä tulee.
Niin, sun erikoisala on?
Yleislääketiede.
Niin just, joo. Se on sanotaan, että nykyisin yleislääkäreitä on vähän liian vähän.
No niinhän ne sanoo, joo. Ja sitten tämmöinen, kun viittasin noihin hallinnollisiin asioihin, niin aika semmoista rakenteista se nykyään on, että ei se ole enää sitä, että olisi pahvikortti, johon kirjataan, että miksi tuli ja mitä tehtiin. Että ei systeemi toimi enää input, temput, output järjestelmä.
Niin,
että siinä on niin paljon kaikkea, ja tietotekniikka ja monet ohjelmistot ja muut, mitä siinä joutuu aivot koville kyllä opettelemisessa.
No, täytyy nyt sen verran kysyä sitten kuitenkin, kun alan ihmisen kanssa on tekemisissä tämä COVID-19, koronapandemia, kaikkihan se niin kuin vaivaa. Ollaanko me Suomessa nyt oikealla tiellä ja ollaanko me tehty oikeita toimenpiteitä?
Mä luulen, että tuosta hybridistrategiasta kannattaa toisaalta tamperelaiselta, eli Marinin Sannalta ehkä kysellä tässä kohtaa. Mutta onhan siellä paljon asioita, mitä on tehty varmaan ihan oikein. Mutta tässähän asiat elää ja on kesken, ja ennustaminen on kovin vaikeaa. Mä oon seurannut sitten toki näitä asioita tuolta 1,5 vuotta meidän omassa sairaanhoitopiirissä.
Niin, niitä ei voi ulkoistaa.
Ei voi, mutta meillä on tosi hyvin, niin kuin tässä Pirkanmaalla, niin on järjestetty semmoinen, että siellä pääsee sitten pysymään kärryillä, että meillä on tosi pätevät infektiolääkärit siellä, että hyvä näin. Hyvä näin, mutta uskotaan ja toivotaan, että parempaan mennään koko ajan. Ja onhan siellä nyt semmoista optimismia tällä hetkellä ainakin siellä THL:kin ilmaisimmissa luvuissa. Että olisi esiintyvyys vähenemään päin toivottavasti.
Sen verran mä haluan vielä kuitenkin kysyä, että mitä sä lääkärinä ajattelet, kun sä oot kuitenkin tavallaan niin kuin tiedät asioita ja tiedät tämmöisen niin kuin solutason biologiaa, niin mitä sä ajattelet näistä mutaatioista? Onko se vaan niin kuin päättymätön kierre, kun joku niitä alkaa tulemaan? Niin
No hei, tekee mieli kyllä sanoa, että jokuhan totesi, että Suomessa muutama miljoonaa epidemiologiaa tässä on syntynyt viime vuosien aikana. Enkä mä katso olevani siis mikään alan spesialisti tässä kohtaa, mutta semmoinen ymmärrys on niin kuin viruksista syntynyt, että aika herkästihän ne sitten muuntautuu.
Niin.
Mutta uskotaan ja toivotaan tässäkin, että se kyseinen virus sitten muuntautuu siihen suuntaan, että se on jatkossa vaan tämmöinen normaali kausi flunssa kaltainen että tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun on siis SARS-ryhmän viruksista puhuttu.
Niin, se on totta.
Että onhan näissä tietoa ollut ja se on ollut ennustettavissa, että tämmöinen pandemia jossakin kohtaa myös tulee. Mutta josko se jäisi tähän delta-varianttiin, ettei nyt ihan tänne omegaan asti mentäisi.
Niin, se on. Pelottaako? Siis niin kuin tämän tyyppinen niin kuin tulevaisuus?
Ei, mua henkilökohtaisesti pelota, mutta se on hirveän surullista, että tämä on synnyttänyt niin paljon kärsimystä maailmalla. Ja se, että ei ole ollut kapasiteettia auttaa ihmisiä, varsinkin niin kuin Suomen ulkopuolella monin paikoin, niin tämä on tullut aika yllättäen ja niin sanotusti puskista.
Mm. Maailman meno on aika villiä ja jotenkin tuntuu, että hallitsematonta. Pelottaako sinua niin kuin kristittynä niin kuin muutoin? Meillähän on puhuttu näistä lopuajoista aina.
Niin, meille on, joo. En mä oikeastaan käyttäisi nimitystä pelko siinä kohtaa kuitenkaan, mutta se on kuitenkin se realismi siellä taustalla. Ja kyllä siinä niin kuin omilla toiminnoilla ja valinnoilla voi vaikuttaa myöskin tähän tautiasiaan kyllä. Että ei se ihan turhaa, kun puhutaan maskeista ja käsien desinfioimisesta ja turvaväleistä, että kun kuitenkin tiedetään, että sillä tavallahan ne virukset tarttuu, ja se on myöskin ihan selkeästi ollut osoitettavissa, että myöskin tuommoiset tietyt bakteeriinfektiot, niin ne on vähentynyt ihan olennaisesti.
Niin, eipä ole influenssasta puhuen.
Ei, influenssa nyt on, virushan sekin on, mutta jos puhutaan vaikka ihan anginasta ja sen kaltaisista pöpöistä, niin nehän on vähentynyt, ja antibioottien tarve on vähentynyt olennaisesti, kun ihmiset on pessyt käsiä ja näin. Että kyllähän se semmoinen hygieniasuositus vaikuttaa moniin muihinkin juttuihin kuin pelkkään koronaan.
Mä ehkä se ajan jotenkin semmoista asiaa, tai tarkoitan ehkä sitä, että esimerkiksi semmoiset asiat kuin joku ylikansottuminen ja tämmöinen, niin me ollaan niin kaukana jotenkin sitä asian ytimestä, että vähän niin kuin levitellään käsiä ja asiat vaan tapahtuu. Ja.
No joo, mä opettelin ylioppilaskirjoituksiin aikanaan tämän demograafisen transition teoria, jossa puhuttiin väestöräjähdyksestä. Ja mä en nyt usko kyllä sitä henkilökohtaisesti, että tämä korona liittyisi niin kuin tämmöiseen ohjaamiseen millään tavalla.
No, mutta täytyy tässä kohtaa varmaan sanoa, että korkeammassa kädessä.
No ihan totta, niin kyllä näin on. Ja mä kyllä uskon näinkin, että tämä mainitsemasi korkeampi käsi on myös suunnitellut nämä mekanismit, millä tavalla niin kuin immunologia toimii ja fysiologia ja millä tavalla sitten pystytään muodostamaan vasta-aineita ja luomaan joukkoimmuniteettia ja niin edelleen. Että onhan maailmassa ollut pandemioita aikaisemminkin.
No, toki.
Joku tämmöinen isorokko ja poliokin, niin aika hyvin kuitenkin saatu taltutettua. Mutta kyllä se tieto ja ymmärrys niin kuin ihmisille ja tutkijoille niin on varmaan sieltä suuremman käden suunnasta kuitenkin viime kädessä.
Niinpä. Timo Taivalsalmi, nyt mä laitan sitä sun omaa musiikkia. Mikä me soittaa?
No, laitan nyt vaikka tämä Jossain oot, minkä mä tein vuosi sitten. Ja itse asiassa mun täytyy kyllä tunnustaa, että tämä on tuore biisi, mutta mulla oli kyllä tämä retrotapahtumakin mielessä silloin joku tätä kappaletta tein. Että siellä on paljon ihmisiä, jotka on, nyt tiedetään varmaan, mistä tapahtumasta puhutaan, että aika monia oli, jotka teki pitkän polun jonnekin muualle ja sitten tässä somen kautta sitten tulivatkin ja olivat läsnä ja keskustelussa mukana. Että mun mielestä se oli aika hieno juttu. Mutta että mulla oli tämän biisin tekovaiheessa niin tämä retro mielessä.
Herätyksen aamuvieras.
No niin, Timo Taivalsalmi, tässä päästiin jo musiikillisiin suunkin tuotantoihin. Ehkä tuossa ihan lopuksi vielä pistetään sitten jotain semmoista, mikä niin kuin alleviivaa tai laittaa huutomerkin sinne retron perään. Eli sitä niin kuin musiikkia, mistä on tullut mikä on tullut tärkeäksi, jotain muuta kuin mitä on itse tehnyt. Mutta että, mikä sulle jäi tuosta retrosta? Eli retros on siis kyse, mä sanoin, että vanhojen hellun tai nuorten tämmöisestä, miten sitä sanoisi, se on semmoinen niin kuin jälkiaalto, että vähän niin kuin mentiin takaisin sinne nuoruuteen ja vähän purettu sitä, mitä on tapahtunut ja miksi meistä on tullut tällaisia. Mikä sulle jäi niin kuin fiilis?
Mulle jäi semmoinen fiilis niin kuin jo edeltävältä ennen sitä tapahtumaa, niin tämmöinen vahva introspektio, mitä ihmiset kävi siellä somen puolella, ja tämmöistä eräänlaista terapiaahan se oli sitten kuitenkin, että käytiin semmoisia asioita lävitse, mitä ehkä ei oltu käsitelty silloin aikanaan. Että, ja siellä oli jollakin, joku osoitti jonkin asteista katkeruutta ja joku sitä, että on hyväksynyt historian ja on anteeksiantamusta ilmassa. Että siinä oli niin kuin hirveän paljon erilaisia tunne-elementtejä mukana. Mutta siis mun mielestä se oli ihan älyttömän hienoa, että tämmöinen järjestö sitten, sehän piti olla jo vuosi aikaisemminkin kyllä tämä tapahtuma. Ja tota, oli tosi kivaa niin kuin Kepen kanssa olla siellä keikalla. Että mehän haettiin sitä uskottavuutta myöskin ulkoisesti siinä tilanteessa. Eturivi ehkä näki, mistä oli kysymys.
Okay.
Yllättäen me saimme pitkät hiuksetkin siinä sitten ennen keikkoa. Ja tota, siis todella hyvä juttu. Ja mä tykkäsin siitä, että meidän itse asiassa vanha bändikaveri Järvisen Katriinakin siellä oli puhumassa. Lassen kanssa, Kati oli samassa bändissä meidän kanssa, joo, se oli kauan kauan sitten. Ja, tota noin, niin, ja monta muuta juttuja. Sitten oli tosi kiva, että päästiin Boanerkesin kanssa vihdoinkin samalle keikalle, koska he ovat yksi uranuurtajabändi ollut siinä aikana.
Joo, kyllä.
Ja Karvosen Jussin kanssa oli tosi kiva jutella pitkästä aikaa siellä. Meillä oli mahdollisuus sitten keskustella. Ja oikeastaan kaikki ne ihmiset ja heidän historia, mikä siinä omalla tavallaan puhutteli kyllä. Että, mutta oma seurannut sitä somen kautta tosi paljon. Ja se oli hyvä juttu kaiken kaikkiaan. Ja mä toivon, että se jollakin lailla jatkuu tämmöinen puhdistava ilmapiiri jostain jossa.
Niin, ja voit sä sanoa, että et jäikö sulle semmoista, Timo Taivalla sanoi, semmoista niin kuin 80-luvun painolastia tai semmoista niin kuin.
No tota noin, sanotaan näin, että nyt vasta kuulin tässä tota Vaurolan Reijon ja Anssi kirjan myötä, että meillä esimerkiksi tämä Gospel Marathon äänite oli pistetty hyllylle ja sitten näin ne perustelut, että millä oli ja tota, siellähän oli viitattu omaankin biisiin ja täytyy sanoa, että heräsi semmoinen ajatus, että onkohan siellä kirjoittaja mahdollisesti kuunnellut, mitä laulussa sanottiin, mutta ei siinä mitään katkeruuttaa, että enemmänkin niin kuin se hymyilyttää se muutos, mitä tässä on tapahtunut sitten 80-luvulta näihin nykypäiviin, että ja se tarve, niin kuin suomalaisillahan on jo kansallisen mentaliteetin kautta tarve niin kuin setviä asioita hyvin syvällisesti lävitse. Enkä viittaa Lahden 2001 hiihtotapahtumiin tässä. Että ei mulla mitään katkeruutta, että hyvä mieli on kyllä ihan, ei siinä mitään.
Mutta sehän on jännä, kun viittasit tuohon Lahden tapahtumiin, niin se on jännä, miten kuitenkin tämmöiseen kansalliseen identiteettiin ja tämmöiseen niin kuin ajan juuri sen hetken niin kuin henkeen ja tunnelmaan, niin miten ne vaikuttaa siis.
Totta kai.
Niin on aivan valtava vaikutus.
Joo, ja se mitä tämmöisissä tilanteissa tulee, että ollaan vaikka urheilun kanssa tekemisissä, niin suomalaiset miettii, että ei nyt tarvitse hävetä tässä sentään. Ja mitähän noi toiset ajattelee meistä, ja me ollaanko me nyt ihan kauheita. Että meillä on niin kuin semmoinen hyvin vahva tämmöinen itsekontrolli kyllä siinä, että miten me näytään ulospäin. Suomi mainittu.
Niin.
Eikö sitä ole?
Se on ihan totta.
Mm.
Joo.
Mutta hyvä mieli on kaikista näistä. Mulla on hyvä mieli myös siitä, että ihmiset muistaa erilaisia asioita 80- ja 90-luvulta. Ja mä oon usein niin kuin ajatellut, että historiastahan voi oppia tosi paljon. Mm. Että ehkä sitä ei kannata sitä pääomaa hukatakaan mihinkään.
Mm. No, joo, siis mua häiritsee aika paljon niin kuin näissä keskusteluissa, kun ruvetaan tilittämään ja ruvetaan ehkä jossain määrin niin kuin kirjoittamaan historiaa uudelleen. Niin mua häiritsee se aika paljon. Että se on ajankuva ja se on tapahtunut ja niin kun asiaa voi keskustella ja sitä voi purkaa, mutta sitä historiaa ei tarvitse kirjoittaa uudelleen.
No se on ihan totta. Ja jos nyt aasinsiltana palataan tähän tota gospel-musaan, missä me ollaan molemmat saatu olla mukana, niin ehkä se on vaan tietyllä tavalla jopa sisuunnuttanut jatkamaan sitten, että kun niin paljon vastustusta on ollut, että tässähän täytyy olla jotakin tehoa, kun noin paljon hanttiin pistetään.
Joo, Timo Taivalla sanoi, sehän on hienoa, että tämmöistä setämiesrokkia tuolla on. Onko musiikki sulle niin kuin joka päivä mukana jollain tavalla?
No kyllä se ainakin jotenkin päässä soi, että vaikka mä nyt aktiivisesti edes kuuntelisi mitään, niin onhan se, sehän on
soitatko
todella.
Joka päivä?
En soita joka päivä, mutta yritän ylläpitää sitä, että mitä nyt on jäänyt takataskuun, ettei nyt hukkaisi kaikkea. Että
niin.
Että jotenkin tuntuu hassulta sekin, että pitkiä taukojakin voi olla, mutta ihan yhtä hyvin tai yhtä huonosti sitä soittaa ja laulaa niin kuin ennenkin, että ei se nyt ole sieltä mihinkään hävinnyt. Ehkä sitä kutsutaan nimellä rutiini sitten jollakin lailla. Sitä on paljon kuitenkin saanut tehdä aikanaan ja tosi hyvässä porukassa, niin kuin sanotaan itsensä paremmassa seurassa, niin kyllä siitä nyt jotain jää.
Se on aina paras mahdollinen, olipa urheilussa tai musiikista, missä tahansa, että muut on vähän parempi.
Joo, ehdottomasti
se,
joo.
Se on hyvä asetelma.
Se on todella sitä juuri.
Se on nimittäin kaikista ärsyttävintä, jos se syöttö ei ole, kaikki on huonompia ja se syöttö ei koskaan tule jalka.
No näin se on. Sä sanoit sanan setärokkia, mutta että mä muistan, meillä on Exitissä ollut tuuraamassa Kolianderin Miikka joskus ja hän oli todennut ilmeisesti, mä tiedän oliko tyttökaverista vai kenestä kysymys, että mä oon täällä soittamassa iskärokkia. Miikalle vaan terveisiä sinne jonnekin.
Siitä on jo aika paljon aikaa itse asiassa.
On, niin kuin, joo. Että iskärokki on se sana. Että.
No, mutta siitähän tavallaan se on helppo niin kuin iskästä sitten tämmöisen setäosastoon.
Joo, on, no niin, on se aika lähellä toista. Joo. Mutta pappoja ei vielä olla. Niin, että papparokista ei voida vielä puhua.
Niin, mä jäin nyt vähän miettimään, että kuinka kaukana se sitten, on, kun tuossa Lasse Heikkilä kanssa todettiin, että kun 60 juhlistetaan tuossa, että kun se konsertti siirtyy, että vedetään nyt kuitenkin tuommoinen juhlapäivä, että kun ei tiedä miten pitkälle menee, että se 70 juhlitaan jo aika äkkiä. Mm. Mutta aikahan menee nopeasti.
Aika menee nopeasti ja siis mun mielestä kannattaa siirtää 60 eteenpäin seuraavalle vuodelle ja jopa sitä seuraavalle vuodelle, niin ei vanhene niin nopeasti. Olen kuullut, että joku on käynyt oikeutta siitä, että voisi niinku vähentää niinku, tai muuttaa syntymäaikaansa.
Joo. Niin, ikään kuin vähän, sehän oli jollain tavalla ajatus siinä, että niin kun voi määrittää vaikkapa määrätä niin kuin itselleen oman sukupuolen. Niin
no vähän sama joo, niin, että ajatus siitä, että on biologisesti nuorempi kuin mitä mittari näyttää. Sehän se ajatus tällä ihmisellä oli.
En mä tiedä, haluttaisiko me olla nuorempia. Että,
joo.
Tietysti jossain kohtaa, kun polvii vähän vihloa, niin siinä kohtaa tulee semmoinen ajatus.
Niin, kieltämättä, mutta ehkä se ei, sit se olisi niin kuin, että näin nuori ollaan ja polvet jo näin kipeät, että jos se saisi
vaihdettua. Se nuorempana aina se ajatus urheilussa oli, että sen pitää vähän sattua.
No niin, kai joo.
Että ei ole tehnyt tarpeeksi, jos ei vähän niin kuin tunnu jossain. Mutta minkälaisia loppuelämähaaveita? Sä tuossa viittasitkin vähän johonkin työkuvioiden ehkä muutoksia.
Joo, siis kyllä mä vähän niin kuin on tuossa downshiftaamassa kyllä silläkin puolella. Ja kyllä mä oon niin kuin ajatellut näin, siinä vaiheessa kun voi asioihin vielä vaikuttaa, niin parempi näin. Että en mä niin kuin kannata semmoista sitten kun elämää ajatuksellisella tasolla, vaan että kyllä sitä niin kuin sanotaan, että elämä on nyt. Ja jos se mahdollista vaan on niin tekisi sitten semmoisia muitakin järkeviä asioita. Ja kyllä mun mielestä niin kuin hyötyliikkuminen ja musiikin tekeminen on aika järkeviäkin juttuja, että en mä pidä ollenkaan niitä huonoina asioina.
No sitten kun sä ettei mua siirryt siihen pappaosastoon, eli eläköidyt, niin liittyykö siihen jotain semmoista niin kuin sitku?
Sitten kun ajatusta, en tiedä. Sen aika näyttää.
Että semmoiset sitten kun on aikaa, niin no sitten minä teen sen, rakennan talon tai...
En mä rakenna taloa. Mä ajattelisin kyllä näin, että kyllähän meillä niin kuin kaikilla on aikaa se, mikä meillä on, mutta se on siitä ajan käytöstä kiinni, että järjestelykysymys kuitenkin. Ja varmaan niin kuin hyötyliikkumistakin voi harrastaa kävelemällä vaikka työmatkat tai mitä se sitten onkaan. Ja musiikkia voi tehdä vaikka Piporadiossa, jos ei aina jotain hyräillä.
Piposta tuli muuten mieleen, Tappara vai Ilves?
Ilves ehdottomasti.
Aha, no niin, jatketaan sitten nopeasti seuraavaan okay. Seuraava aiheeseen. Se on hyvä, että molemmille puolille löytyy kannattajia. Joo. Halli on varmasti täynnä tuossa vieressä oleva halli.
Mulla on sukua ollut. Itse asiassa serkku pelasi 95 maajoukkueessakin aikanaan ja Ilveksen miehiä ollut. Että, siis puhun tästä maailmanmestaruudesta, että seurannut sitä sitten läheltä, mutta sehän ei tee minusta yhtään parempaa jääkiekkoilijaa, päinvastoin kontrasti korostuu. Mutta kyllä se Ilves on ollut sieltä hyvin nuoresta lähtien jo.
Meinaisitko mennä MM-kisoja katsomaan tuossa naapurissa?
No ne olisi tuossa lähellä kyllä nyt, että...
Niin kuin arpa vetämä. Niin. Nyt ne menee arvalla.
Se voi olla, että se menee joo.
Tarpeeksi monta arpaa sinne.
Niin. Toisaalta taas, jos hallin nimi on Uros Live, niin eikö se rajaa vähän porukkaa pois, että sinne mahtuu sitten, mahtuu paremmin.
Tota ei ole ehkä tullut ajateltua.
No ei, en mäkään, mutta tuli vaan mieleen.
Tuli, joo. Tuossa on kitara ja basso muuten seinällä. Tuossa,
niinpä.
Tuossa vähän muistuttamassa, siinä on Akun tehdas.
Joo, kyllä. Ja tota, meillä oli ilo monilla meidän bändeillä tehdä Mika Sundqvistin studiolla näitä levyjä, missä sitten oli myös Eppu Normaali ja Juise ja tota, Popeda tehnyt äänitteensä. Ja kiitos vaan Popedalle rumpusoundeista esimerkiksi Feitin levyllä.
Niin.
Siellä ne oli ihan hyvät ja Samuilla mentiin.
Joo. Mika Sundqvistille hattu pois päästä.
Todella, se todella.
Se on niin kuin hänen elämäntyönsä yllättävän monessa kuuluu.
On, ja hän oli siis kavereita tämän Seppo Lindellinkin kanssa täällä, ja hänellä oli ymmärrystä myöskin näistä gospel-kuvioista, näin olen itse ymmärtänyt. Ja oli kyllä todella mukava mies, hänen kanssa oli kiva tehdä.
Kyllä. Näistä studiosessioista ja muista voisi ottaa ihan oma ohjelmansa, ja tota, niistä ehkä voitaisiin joskus keskustellakin, mutta siis sulahan on lapsia.
Kyllä.
Onko lapsenlapsia?
Ei ole lapsenlapsia, että sillä tähän pappausastoon ei päästäkään.
Niin, että sä et vielä niin kuin se niin kuin odottaa siellä.
Kyllä, joo. Ja tota, musiikki on kyllä perheessä ollut sitten myöskin jälkipolvella. Että.
Joo, että sieltä tulee uusia.
Joo, kyllä, joo.
Kitaristia ja basistia ja laulajia.
Joo, ihan tota, kyllä, aika näyttää.
Niin. No niin, Timo Taivasalmi, tämä oli mukava rupattelutuokio tähän, niin tota, nyt sä saat valita kaikista maailman kappaleista yhden, mikä me soitetaan. Mä yritän löytää sen jostain.
Joo, siis mulla tuli mieleen, kun kysyt näistä vaikuttimista, niin ehdottomasti Michael W. Smith ja kappale nimeltä Secret Ambition. Loistava biisi. Että tota, siinähän oikeastaan tulee niinku idea tähän. Ja siinä on niin oikeastaan aika paljon sitä kaikkea, mitä tässä gospelissa, tämmöisessä CCM-gospelissa on. Ja tota, hän on tehnyt myöskin pitkän päiväuran, paljon pitemmän ja näin. Mutta,
todellakin menestyksekkäin.
Niin, että jos, eikä se nyt välttämättä se Ambition sitten kovin secret ole sen jälkeen, kun kappaleen kuuntelee alusta loppuun asti.
Niin, se on ihan totta.
Joo, hieno biisi.
Tässä haluat Timo sanoo vielä lopuksi kaikille Radio Dayn kuuntelijoille.
Mä haluan sanoa, että siis koko Radio Dayhän on siis ihan älyttömän hieno juttu, että sitäkin on saanut sivusta seurata, kun se on aikanaan perustettu ja semmoinen tota, profiili, mikä siinä on ollut ja tämmöinen oikeastaan niin kuin hyvin tämmöistä monisäikeistä myöskin se, mitä sieltä on tuotettu ulospäin ja tota, hyvää musiikkia ja mä tahan tietysti sanoa kaikkein parasta niin kuin kaikille Radio Dayn kuuntelijoille ja tietysti Mikael sullekin.
Kiitos.
Että meillä on pitkä pala myös yhteistä historiaa ollut tuota musiikin kautta. Välillä pitkiä pätkiä, ettei ole nähty missään vahingossakaan, mutta kiitos tästä, että kaikille kaikkea parasta siinä kai se on.
Kiitos Timo.
Kiitos.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.